Dela apostolska 7. glava, od početka nekoliko stihova. Možda 10 stihova. A poglavar sveštenički reče, je li dakle tako? A on reče, ljudi, braćo i oci, poslušajte. Bog slave javi se ocu našemu Avramu kad beše u Mesopotamiji pre nego se doseli u Haran. I reče mu, iziđi iz zemlje svoje od roda svoga iz doma oca svoga i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Tada iziđe iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran i odande po smrti oca njegova preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite. I ne dade mu nasledstvo u njoj ni stope i obreče mu je dati u držanje i semenu njegovu posle njega dok on još nemaše deteta. Ali Bog reče ovako, seme tvoje bit će došljaci u zemlji tuđoj i natraće ga da služi i muči će ga 400 godina. I narodu kome će služiti ja ću suditi, reče Bog, i potom će izići i služit će meni na ovom mestu. I dade mu zavet obrezanja i tako rodi Isaka i obreza ga u 8. dan i Isak Jakova i Jakov 12 starešina. A starešine zaviđahu Josifu i prodadoše ga u Misir i Bog beše s njim. I izbavi ga od sviju njegovih nevolja i dade mu milost i premudrost pred faraonom carem Misirskim i postavi ga poglavaram nad Misirom i nad svim domom svojim. A toliko sam želao da pročitamo za početak našeg razgledanja. A sada možemo uzeti jedan trenutak na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom, zahvaljujemo za tvoju ljubav i dobrotu Bože. I molimo te da ti ispuniš srca naša zahvalnošću, kao što si ispunio zahvalnošću srca Izraelska kada su prešli preko Crvenog mora. Oče naš nebeski, ti nam daruj današnjem danu blagoslov iskrene i duboke zahvalnosti tebi našem nebeskom ocu, zahvalnosti koja teče iz svesti i razumevanja da svaki dobri dar i poklon savršeni svaki blagoslov dolazi od tebe, oca našeg nebeskog. Neka budu oči naše otvorene, da možemo videti tu reku večnog života koja teče od prestola blagodati i natapa naša slaba srca. Daj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da u današnjem danu možemo se opomenuti tvoje velike milosti, kojom si nas, o Bože naš svemogući, izvadio iz večne propasti, da se možemo sećati sa zahvalnošću te žrtve koju si ti učinio da bi nas iskupio od večne smrti. Ti nam daruj, o milostivi oče naš nebeski, srce puno zahvalnosti i dušu koja obiluje hvalama i slavopojima tvom svetom imenu kad se opominjemo, o Bože naš milostivi, tvoga strpljenja sa kojim si nas mnogo puta nosio sa udaljenog mesta natrag u tvoj zaklon, u tvoju svetu zajednicu. O Gospode Bože naš, mi ti zahvaljujemo za tvoje strpljenje sa nama i molimo te za naše strpljenje. Hvala ti, o Oče naš nebeski, za tu savršenu pokornost i poslušnost jedinorodnog Sina Tvoga u kome si ti našao Tvoje savršeno i potpuno zadovoljstvo. Tu pokornost koja je svagda u savršenom skladu sa Tvojom voljom. Hvala Ti, o Bože, za to čisto zlato nebeske riznice. Mi Te molimo, o Gospode, da i nama daruješ više od te pokornosti. Da nam daruješ, Gospode Bože naš milostivi, otvoreno srce i um, da taj dar i blagoslov od tebe možemo primiti. Tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, pripada čast, slava i hvala za Tvoju ljubav i dobrotu. O Gospode Bože naš, čuj molitvu našu i daruj nam te čiste, nebeske ljubavi i Tvoje dobrote. Tvojom dobrotom ispuni srce i um naš, o Bože. Ti si reči nauke Tvoje proglasio u jasnosti, u čistoti. Daruj nam Ti, Oče naš nebeski, da i mi možemo živeti po toj reči u svetom i čistom životu. Gospode Bože naš, Ti si utočište naše. Ovde na zemlji nema grada ni utočišta za duše naše. Svet nama ne pruža mesta nikakvog, gde nema greha i gde neprijatelj ne napada. A ta Tvoja sveta, čista ljubav, ljubav nebeska, puna je snage i moći večnog života. I tom snagom, o Gospode Bože, Ti pobeđuješ svaku silu neprijateljsku. Daruj nama toga blaga i bogatstva nebeskoga. Jer to si obećao onima koji traže od srca i koji traže sa verom. Pa mi Te molimo, o Bože naš, da Ti naša srca očišćaš, da bi molitve i hvale i slavo poj naši bili Tebi ugodni. I da vera naša bude utemeljena na reči nauke Tvoje, da bi, o Gospode Bože naš milostivi, u našem srcu bilo dovoljno mesta da primimo Tvoje darove i Tvoje blagoslove, Bože. Mi Te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da Tvoja sveta obećanja Ti ispuniš nad nama po zasluzi Hrista, Sina Tvoga, ne po našim zaslugama. Oče naš nebeski, imena Tvoga radi, Tvoje milosti, ljubavi i dobrote radi. Učini nas vernim i istinitim svedočanstvom Tvoje blagodati na zemlji i putnicima koji iz grada propasti putuju u nebeski grad. Ti nam daruj jasno gledanje da ne izgubimo trag Hrista, Sina Tvoga, nego da možemo hoditi njegovim tragom, njegovim stopama od Bitlejema do Jerusalima i od Jerusalima do Golgote i od Golgote do onog novog jutra, novog dana koji je posvjedočio da je grob prazan i da je tvorac života svojom smrću pobedio smrt. I nama daruj tu silu, tu moć, tu pobedu, da mi budemo mrtvi grehu i svetu. A živi tebi, našem stvoritelju i našem spasitelju, da ti budeš naš gospod i naš vlasnik, da tebi pripadamo. Molimo te za tu svetu zajednicu. Znamo da nismo dostojni toga. Daruj nam pouzdanje, pravo i potpuno pouzdanje u Hrista Spasitelja naših duša. Izbavi nas i sačuvaj nas od idolopoklonstva, od otrovnog uticaja sveta i greha. Izbavi nas, Gospode Bože naš milostivi, od naše nečistote i od bezakonja naših starih. Pa nam daruj da budemo sledbenici i naslednici proroka i apostola. Oče naš nebeski, hvala ti za milost i dobrotu tvoju Bože. Hvala ti što si svagda sa nama i nas ne ostavljaš ni onda kad smo mi od tebe udaljeni. Daj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, reči nauke tvoje, reči istine, reči vaskrsenja i večnog života, da se ne bismo doticali tebe pre nego što i u našim srcima i u našoj veri ti budeš uzvišen od desne strane Oca. Tebi se molimo. Podeli nam sada hleb života. I daj nam da vidimo očima vere čašu zaveta u krvi Hrista, da i mi možemo, Oče naš nebeski, oči naše posvetiti da gledamo u Hrista i toga raspetoga, da naše suze i uzda si budu tvoji, i tvoje suze i uzda si da budu naši. Da naše srce i um budu tvoji, i um tvoj objavljen u Hristu, posvedočen u pismu, da bude naš. Za navek. Amin. Koliko se sećam da smo prošle nedelje razgledali govor Petrov, nauku apostolsku, i u tome se otkriva i iz toga se može naučiti na koji način su apostoli govorili i učili sveto evanđelje onima koji su imali veru u izvesnoj meri ili imali su naviknutu veru, veru primljenu, veru nasleđenu, veru naučenu, i znali su delove Svetoga pisma, naročito one delove koji su uveličavali njihovu grupu, njihovu zajednicu. Ovde u, to jest tamo u toj besedi, u tom govoru, Petar govori onima koji su bili nekad protivni, ili među njima su neki bili protivni, ali sada u čudu gledaju i pitaju se kakva je to sila i kakvo je to svedočanstvo koje se kroz apostole objavljuje. Ovde u sedmoj glavi vidimo jednu besedu, jednu nauku ili jedan primer kako ljudima sa sličnim stanjem i sa sličnim obrazovanjem, sličnim znanjem reči Božije, ali u stvari sa dosta većim znanjem i obrazovanjem, ali u ovom slučaju ljudima koji su otvoreni neprijatelji i protivnici, Stefan, jedan od sedam đakona ili jedan od sedam apostolskih pomoćnika, iznosi svedočanstvo. Prvo, možemo primetiti da je Stefan optužen. A zašto su njega optužili, a nisu optužili šest drugih pomoćnika? Pa, on je govorio, on je svedočio, ali nije samo svedočio, on je činio znake i čudesa. I to je činio u javnosti. A on je imao od Gospoda veliki dar, ili da kažem drugim rečima, ti veliki darovi Gospodnji imali su veliko mesto u njegovom srcu i u njegovom životu. I zato što se on tako isticao u revnosti za Gospoda, zato što je tako velik blagoslov bio na njemu, zato što je taj blagoslov podizao i srca i umove ostalih šest pomoćnika i svih vernih, i zato što je taj blagoslov Gospodnji rečju Božijom obarao silu neprijateljsku, i zato što se neprijatelj i onda kad je bio pun jarosti i obesti nije mogao suprotstaviti istini koju je Stefan svedočio, neprijatelj je to mnogo, mnogo, mnogo mrzeo. I šta je neprijatelju mnogo smetalo? Ovde kaže u šestoj glavi Nađite, braće, u trećem stihu, nađite, braće, među sobom 7 poštenih ljudi, a neprijatelj jako mrzi poštene hrišćane, a on se trudi da ima veliku zajednicu sa nepoštenim hrišćanima, sa licemernim hrišćanima. Neprijatelj je pun gnjeva i obesti protiv onih koji su puni Duha Svetoga i premudrosti. On nalazi dobre prijatelje među hrišćanima koji su prazni Duha Svetoga i puni premudrosti ovoga sveta. Takvu braću koji su bili iskreno verni i ispunjeni Duhom Božjim i premudrošću reči Božije, postavili su nad poslom. Kakav je to posao bio? Pa da se deli hrana potrebnima. Zar zaista da se deli hrana, potrebno je da neko bude ispunjen Duhom Svetim i premudrošću? Možda je to nešto nepoznato. Do ovog trenutka ja se ne sjećam da sam nekada o tome razmišljao. Pa, možda još nije kasno. Možda je već vrijeme. Možda nas ovdje Gospod podsjeća koliko premudrosti i Duha Svetoga je potrebno za one koji dele hranu u našim porodicama. Ili onima koji sami dele hranu u samoći. To izgleda prilično novo i nepoznato. Pa, možda je svima vama to dobro poznato, ne znam, Bog zna. Možda je samo bilo potrebno da to podelim sa vama. I to Bog zna. Uglavnom, sljedeći stih kaže sa apostole, a mi ćemo u molitvi i u službi reči ostati. Nisam mislio da se toliko zadržim na tome u ovom našem kratkom vremenu. Zašto su oni trebali da ostanu u molitvi i u službi reči? Mislim da je svima nama poznato. Ali se sećam da je Petar bio u molitvi na krovu dok su njemu pripremali hranu i da je on bio toliko u molitvi da je bio izvan sebe, to jest Bog mu je poslao jedno otkrivenje i u tom otkrivenju osjeća se jedna borba. Gospod kaže, ustani Petre. Pokolji i pojedi. A Petar kaže, nipošto Gospode, ja nisam to nikad radio. Ja sam čist po zakonu. A apostol Pavle kaže, ja zakonom umreh. ali nisam bez zakona, ja sam u zakonu Hristovom. U molitvi ostati i onda kad u toj molitvi ima borbe. Jakov se borio sa Gospodom i nije hteo da popusti. Dokle Gospod nije taknuo na mesto gde je usred sređena telesna snaga čoveka i kad je ostao tako slab, nemoćan, Jakov je obema rukama zgrabio onoga protiv koga se borio, jer to mu je sad bio jedini spasitelj. I kazao je: neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. A naš Gospod kaže: od sada carstvo se Božje propoveda i silom se navaljuje u njega. I samo tako koji silom navaljuje dobija ga. Kakva je to sila koja pobeđuje sebe, koja ostaje i nastavlja u molitvi i u službi reči? I ova reč bi ugodna svemu narodu. Kojem narodu? Narodu Božjem. Ova reč je mrska svemu narodu koji je u tami i njihovom gospodaru. I tako su izabrali. Između njih bio je Stefan i reč Božja je rasla, množio se broj učenika. No, ovo je nešto što naš neprijatelj ne može da podnese i što je za njega strašno teško, što je njemu jako mrsko. Iz njegovog broja, između onih koje je on tako čvrsto držao u svojoj vlasti, mnogi su se pokoravali veri u Hrista, veri u onoga koji je trpljenjem pobedio zlobu, ljubavlju nadjačao pakost i svojom smrću pobedio smrt i nama otvorio ulaz u večni život. I Stefan, pun vere i sile, činio je znake i čudesa velika među ljudima. I sada ustaju robovi kneza tame i prepiru se sa njim, ali nisu mogli da se održe nasuprot premudrosti onog duha kojim je Stefan govorio. I pošto nisu mogli da ga obore njihovim lažnim istinama, oni su onda tražili lažno svedočanstvo i kazali su: on je hulio na Mojsija i na Boga. Uspeli su da ubede narod koji je verovao njihove prevare i u tome su verovatno vodili starešine i književnici, i oni su uhvatili Stefana ili zgrabili ga i odvukli ga na njihov sabor. Izveli su lažne svedoke i kazali su: ovaj čovjek ne prestaje huliti na ovo sveto mesto i na zakon. Koje je to sveto mesto? A to je bilo to mesto gde je sad bila gnusoba pustošna, gde je bio čovjek bez zakonja, gde je u kamenu bile urezane zapovesti Gospodnje, a na srcima bila urezana volja Sotone. I oni su kazali: mi smo njega čuli da je kazao: ovaj Isus Nazarećanin razvalit će ovo mesto. Izmenit će običaje koje nam je ostavio Mojsije. Pa, sećamo se Navuteja, Ezrailjanina i njegovih starešina koji su na zapovest ili na uputstvo te zle žene tog zločinca Jezavelje svedočili lažno i onda su ga izveli napolje i zasuli kamenjem i njega i njegove sinove da nema niko ko bi nasledio Navutejevo imanje da bi to imanje ostalo caru kao uzeto od onih koji su prokleti, osuđeni prokletstvom. Su psi lizali krv na Utevu, tako su lizali i njegovu. I bilo je nešćeg zajedničkog tamo. A njiva na Uteva bila je za kratko vreme grob Ahavovog sina. Krv Ahavova je bila tamo. Ovde Stefan kroz takvu buru mržnje, pakosti i zlobe i kroz tu tamu laži, lažnih svedočanstava i lažne optužbi, ne gleda na talase koji prete da ga potope, nego gleda na Hrista prema kome on se približava velikim koracima, brzim koracima. I zato kad su svi na tom saboru pogledali u Stefana, u optuženog, a njegovo lice bilo kao lice anđela. Telesnim očima ja nisam nikad video anđela i po telu govoreći ne znam kakva su njihova lica u proroštvima i u otkrivenju. Ima izvesnih opisa, detalja, pa ne mislim da je po telu lice Stefanovo izgledalo kao lice jednog od tih heruvima ili serafima ili nekih anđela, Bog zna. Ali šta mislim da je bilo? Oni anđeli koji su na Vitlejemskim poljanama objavili rođenje spasitelja sveta. A verovatno da su imali jako divna lica. Lica sa kojih je sijala svetlost slave Božje. Jer kad se anđeo pojavio prvi među pastirima, svetlost je obasjala njih. U toj svetlosti oni su videli anđela. A potom su videli mnoštvo anđela koji su hvalili Boga i govorili slava Bogu na visini i mir na zemlji. A mora da je bilo jako divno lice onoga anđela koji je odvalio ploču sa groba Josifovog gde je bilo telo Gospodnje položeno da pokaže da je grob prazan. Ipak je to lice bilo strašno vojnicima. Su se tako poplašili, su videli da taj anđeo nije samo čovek i da on radi tačno ono što su oni trebali da spreče svojom silom i svojim prisustvom, da niko ne sme se dotaknuti tog groba. Anđeo je odvalio ploču, otkotrljao i čak šta više seo na tu ploču, nije pobegao, nego seo tamo i čekao. I kad su žene došle da vide, to lice je bilo puno ohrabrenja i utehe za te žene. Kazuje, vi se ne bojite. Vojnici imaju razlog da se boje. Oni služe neprijatelju. A vi kad tražite Hrista, vi se ne bojite. Samo nemojte tražiti živoga među mrtvima. On nije u grobu. On je u slavi. I kad ga vidite u slavi, onda ne samo da ga smete dotaknuti, nego prigrliti celim srcem. Ovdje su oni pogledali na lice njegovo, Stefanovo, i vidjeli su njegovo lice kao lice anđela. Onoga koji objavljuje da se rodio spasitelj sveta. Onoga koji objavljuje da je vaskrsao onaj koji je umro za nas i da je on narečeni od Boga, sudija i živima i mrtvima i jedini spasitelj svima koji veruju reč Božiju. I sada poglavar sveštenički, naoružan silom tame i pokriven maskom lažne pravde i pravosuđa, pita Stefana, je li to istina što ovi svedoče? Ja ne mogu baš tako tvrditi, ali imam izvesno uverenje da je taj poglavar svešenički znao da su to lažne optužbe. I da on sam se služi prevarama i lažima i zločinima, ali potrebno je dati izgled pravde tome, jer ako se Satana pretvara u svetla anđela, nije čudo da se njegove sluge pretvaraju u sluge pravde. Pita poglavar sveštenički, je li to istina? I Stefan, suočen sa takvim optužbama protiv njega lično, ne nalazi za potrebno da brani sebe, nego koristi ovu priliku da pred te neprijatelje iznese ono što oni neće da vide. Onima koji zatiskuju oči svoje da ne vide svetlost i uši svoje da ne čuju istinu, on donosi tu svetlost i iznosi tu istinu. Ljudi, braćo i oci, poslušajte. Bog slave javi se ocu našemu Avramu kad beše u Mesopotamiji. Kad je bio neznabožac, onda mu se javio. I primio ga u veri koja je bila u neobrezanju. Pre nego se doselio u Haran i reče mu, iziđi iz zemlje svoje i od roda svoga i iz doma oca svoga, dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Ljudi, braćo i oci, poslušajte. Bog slave je kazao procu Avramu i sada kaže vama. Izađite iz zemlje svoga bezakonja i iz doma svojih otaca koji su pobili proroke i rušili njegove oltare, i nemojte biti oni koji ukrašavaju grobove proroka, nego slušajte reči proroštva. To svedočanstvo koje je Stefan govorio, koliko ja u svom slabom srcu osjećam, bili su strašni udarci koji su slamali tvrdu koru na srcima. I gdje se ispod te tvrde kore našlo seme života, ti su bili probuđeni na večni život. A gdje se našlo seme smrti, plodovi smrti pokazali su se u njihovom životu. A plod je duhovni, mir i radost u Duhu Svetome, a plod smrti, gnjev i pakost i zloba, mržnja i opadanje. Avram, otac vaš, poslušao je poziv gospodnji, poslušajte i vi, da ne pomrete u gresima svojim i u svom bezakonju. Nebeski Otac doveo ga je u ovu zemlju u kojoj vi sad živite telom, a u kojoj ste duhovni stranci. Nije mu dao nasledstvo u njoj ni stope, ali mu je dao obećanje. I hrišćani, učenici Hristovi u današnje vreme, u vreme Stefanovo, imaju obećanje da će naslediti zemlju, zemlju večnu, zemlju nebesku, a ovde u ovoj zemlji nemaju ni stope, nema mesta gde duh pakosti ne napada. Obećao je Gospod dati je u držanje i semenu njegovu poslednjega, iako on u to vreme nemaše deteta. Milost Božja koja se širi od kraja do kraja zemlje, još u ono vreme pokrivala je i nas u poslednje vreme. U ono vreme nismo bili deca Avramova, ali on je obećao to semenu njegovom dok on još nije imao deteta. Taj blagoslov i ta blagodat Božja, to spasenje raširilo se kroz seme Avramovo koje je Hristos, na svo seme Avramovo koji hode po stopama vere praoca našega Avrahama. I ovako je kazao Bog, seme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj i natraće ga da služi, mučit će ga 400 godina, ali narodu kome će služiti ja ću suditi. Da li je ovo u izvesnoj meri pokrenulo na razmišljanje sveštenike, fariseje, književnike i starešine narodne, da misle da će i mučenje i progonstvo hrišćana biti privremeno i njihova vlast u Jerusalimu biti privremena i da je ona zemlja obećana koju je Gospod obećao osigurana svima koji veruju u Hrista? Ja ne znam, Bog zna. Da li je ovo njih opomenulo da kao što je Bog sudio silama misirskim i pretvorio zemlju misirsku u ruševine, iako je on u toj zemlji dao pre toga 7 rodnih godina da je ta zemlja cvetala u vreme kada su druge zemlje opadale? Bog zna. Ali tako stoji napisano da će izaći i služit će Bogu na ovom mestu i da je Bog ispunio to obećanje. I to je bilo možda jedno od središnjih ili centralnih mesta u svedočanstvu Stefanovom i u reči Božoj uopšte, da Bog drži svoje obećanje. Dao mu je zavet obrezanja i posle tog zaveta počelo je to obećanje da se ispunjava, rodio se Isak. Prvi koji je po tom zavetu bio obrezan 8. dan. A Isak je rodio Jakova, a rodio je Isava, ali Isav nije bio ugodan Bogu. A Jakov se borio dokle nije Gospod pobedio. A Jakov je imao 12 sinova, koji su bili 12 starešina plemena, ali su zavidjeli Josifu, prodali su ga u Misir i Bog je bio s onim koga su prodali. Ovi su ljudi ovde u Jerusalimu kupili Hrista za nekoliko srebrnika koje su dali Judi Iskariotskome. Ovi su ljudi ovde kupili lažno svjedočanstvo za gomilu novaca koje su dali vojnicima, ali Bog nije bio sa onima koji se služe lažnim svjedočanstvima i koji kupuju i prodaju krv čovečiju. Bog je bio sa onim koji je bio izgnanik, koji je bio lažno optužen, nepravedno osuđen, Bog beše s njim. Izbavio ga je od sviju nevolja i dade mu milost i premudrost pred faraonom, carem misirskim, postavio ga poglavarom nad Misirom i nad svim domom svojim. I sada Gospod ispunjava ono što je našao za potrebno i dobro. Da da bi ostvario svoja davna obećanja. Glad dolazi na zemlju Misirsku. Kazao je Avramu, seme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj. Nevolja velika i nema hrane za oce naše. A Jakov čuši da ima pšenicu u Misiru posla najpre oce naše i tako dalje. Josif posla i dozva oca svoga oca Jakova i svu rodbinu svoju 75 duša i siđe Jakov u Misir. Tamo je i umro. I on i ocevi naši. Njihova tela, ostatke njihove posmrtne preneli su u grob. I kao stranci u zemlji obećanoj imali su grobnicu od sinova Emorovih u Sihemu. Nastao je drugi car u Misiru koji nije poznavao Josifa, koji nije poznavao Gospoda, koji nije mario za pravdu i za istinu, nije koristio svjedočanstva prošlosti i zato je izgubio dobar pravac budućnosti. Ovaj namisli zlo za naš rod, izmuče oca naše toliko da su svoju decu uništavali da ne žive. Zašto? Jer se približilo vreme da se izvrše obećanja koje se Bog zakleo Avramu. Stefan pokazuje pred ovim zločincima, zlikovcima, koji su navodno društvene i duhovne vođe naroda jevrejskog, judejskog, kako se obećanja Gospodnje ispunjavaju i kako ništa ne može da spreči i da zadrži da se volja Božja ostvari. U to vreme rađa se Mojsije i bi ugodan Bogu, i kći Faraonova uze ga i odgaji ga sebi za sina. Sećamo se kako je to bilo u vreme kada je carica Izabela ubijala proroke Gospodnje, i to samo uglavnom zato da bi nam u tom istrebljivanju proroka Gospodnjih zahvatila i proroka Iliju. Njen je glavni cilj bio da uništi tog proroka koji čini znake i čudesa u ime Gospodnje i koji tako silno neustrašivo govori reč Božiju. A ona je bila kćer Sidonskog kralja. I Ahav, car u Izraelu, je tražio Iliju po svim zemljama. Izgleda da mu nije došlo na um da se on nalazi u Jezaveljinoj zemlji, tamo u Sidonu, u Sarepti Sidonskoj. I nisu našli Iliju, jer ga Gospod sklonio. Ovdje vidimo gdje je Gospod sklonio Mojsija, na dvoru Faraonovom. Faraon je mogao tražiti obećanog. Sinovi Izraeljevi su čekali da dođe neki prorok koji će objaviti reč Božiju tako kako su verovali proroci njihovi. U njihovim nevoljama Jevreji su uzdisali i tužili, gdje je taj Bog naših praotaca koji čini znake i čudesa? Možda nisu obraćali pažnje da u njihovim ušima i na njihovim rukama se nalaze znaci tuđih bogova, znaci neznabožački. Možda nisu zagledali u to, hej, da li smo mi našu decu obrezali osmi dan, da li mi držimo zavet naših praotaca, ili bi mi samo želili da Bog naših praotaca se javi i da uništi taj Misir na neki način. A Gospod je i to učinio, ali ni Jevrejima to nije bilo lako, nisu bili spremni za to oslobođenje. Ovdje vidimo Mojsije odrasta na Faraonovom dvoru i tu gdje je bio presto Sotonin, gdje su se učile te nauke bezakonja i nečistote, tu je Gospod učinio da u srcu Mojsijom uzraste ono seme želje da bude pravi Izraeljac. Nauči se svoj premudrosti misijskoj i beše silan u rečima i u delima. A kad ga Gospod pozva, on kaže, ja sam neobrazan i usana, ne mogu da govorim tako da oni mogu mene da razumu. I tako dalje, vidim da vreme ide mnogo brže nego moje izlaganje iz ovih stihova. Vidimo da je Mojsije izašao da pomogne svojome narodu, jer je očekivao da će braće njegove razumeti da Bog njegovom rukom njima šalje spasenje, a oni ne razumeše. Koji nisu razumeli? Ovde piše u 27. stihu, onaj koji činio nepravdu svojem bližnjemu, otisnuo ga je dalje govoreći, ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? Hoćeš i mene da ubiješ kao što si juče ubio Misirca, koji je činio nepravdu bližnjemu svome, stao je na stranu Misirca. A Mojsije je pobegao od ove reči i postao došljak u zemlji Madijanskoj. Tamo su mu se rodila dva sina u izgnanstvu. Šta je ovde Stefan njima kazao? Ovoga Hrista koga ste vi razapeli i odbacili kad je Pilat hteo da ga pusti, toga je Gospod učinio da bude kamen temeljac, kamen izbrani i skupoceni, kamen spoticanja i stena sablazni. Vi zidari ste to odbacili, a on je postao glava od ugla. Kad se navrši 40 godina, govori dalje Stefan, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini. A ovo to je tako dobro, kad se nama Gospod javi u plamenu ognjenom. I jako je dobro ako se mi ne krijemo u hladnom pepelu. A kad Mojsije vide, divljaše se utvari. To mora da je bilo veličanstveno videti. Plamen i grm ne izgara, ne pretvara se u pepeo, gori i gori i stalno gori. Mojsije dolazi bliže da to vidi. I dok je bio daleko od toga mesta, nije čuo glas Gospodnji. Kad je došao bliže, onda je čuo i taj glas Gospodnji, šta je kazao? Ja sam koji jesam. Kad je on to Stefan izneo pred njih, da li su se neki od ovih tu prisutnih setili kako su pali na leđa u Gecimanskom vrtu, kad je naš spasitelj kazao ja sam? Mojsije je uzdrhtao, posle toliko vremena, najzad, glas Boga naših otaca. I u tom trenutku, šta je Mojsije osetio? Ne, ja nisam spasitelj Izraeljev, ja ne mogu njima pomoći, ali sad čujem spasitelja i osjećam se nedostojan da pogledam u njega. Nije smeo da pogleda. I Gospod nije kazao Mojsiju, ne boj se Mojsije, ti si čist, ti si svet, ti si pravedan. Ne, nije. Kazao je izuj obuću. Pred Bogom sve je golo i otkriveno. A mesto pred Bogom je sveto. Naš spasitelj je kazao učenicima, gle, ja sam s vama u sve dane. Kad je on s nama, svako mesto na kojem se nalazimo je sveto. I jako je važno da nikakvo bezakonje ne bude na mestu svetom gde ne treba da bude. I onda dolazi vest od Boga. Prvo, Gospod se otkrio, pokazao u plamenu, onda javio se glasom i kazao ko je on, dao svoje svedočanstvo o sebi. I potom pripremio Mojsija kako treba da se nalazi pred Bogom da bi mogao čuti šta Gospod ima da mu otkrije, da mu pokaže. I onda sad je došlo otkrivenje. Ja dobro videh muku naroda koji je u Misiru i čuh njihovo uzdisanje. Evo sad sam došao da ih izbavim. Hajde, hoću da te pošljem u Misir. I Stefan iznosi snagu ovog svedočanstva pred ove zamračene umove i kaže: ovoga Mojsija koga su odbacili rekavši ko je tebe postavio knezom i sudijom, tog istog odbačenog, prezrenog izgranika Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini. I taj ih je izveo. Jes, nasuprot svoj vašoj obesti, pakosti, zlobi, ovaj koga je Gospod, Bog i Otac Nebeski poslao, Sin Boga Višnjega, izvodi narod svoj i izvešće ga i izvodi ga između vaših redova. Nasuprot sili tame, videlo večnog života će zablistati u nekima od ovih srca koji se nalaze u tom saboru. I Stefan iznosi tu svetlost pred njih, jer Duh Boži govori kroz njega. Ovaj je učinio znake i čudesa u zemlji Misirskoj i Crvenom moru i u pustinji 40 godina. To je Mojsije koji je kazao sinovima Izraeljevim: Gospod Bog vaš podignut će vam proroka iz vaše braće kao mene, njega poslušajte. Ovo je onaj što beše u crkvi i u pustinji sa anđelom. U crkvi i u pustinji. O. Ne u hramu Jerusalimskom. Sveto mesto ovo, kazali su ovi što su optužili Stefana. Koje je sveto mesto za one koji hode svetim putem? Gospodnja je zemlja i što je na njoj. Koji mu govori na gori Sinajskoj i s ocima našim, i on je premio reči žive da ih nama da, ali nisu ga hteli poslušati oci naši. Odbacili su ga, okrenuli se srcem svojim u Misir, kazali su Aronu: načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske mi ne znamo šta bi. I fariseji, i sadukeji, i književnici, i starešine narodne, i oni su imali hram koji je bio pred njima, koji su mogli da vide, ali nisu znali šta se dogodilo sa Mojsijem na gori Sinajskoj i nisu znali šta se dogodilo sa Sinom Božim na Golgoti. Mi ne znamo šta bi. I oni su načinili tele i prinosili žrtve idolu i radovali se rukotvorevini svojoj, a narod jevrejski u Jerusalimu i u hramu prinosili su žrtve đavolu. Jer tako je kazao Gospod naš: vaš je otac đavo i slasti oca svojega hoćete da tvorite. I Bog se okrenuo od njih i predade ih da služe. Ostavio ih je neka služe tome kome silom hoće da služe, kao što je napisano: edali ste meni prinosili žrtve 40 godina u pustinji, dome Izraeljev, ne primili ste šator ili svetinju Molohovu i zvezdu Boga svoga Remfana, kipove koje načinite da im se molite, a preselit ću vas dalje od Babilona. Ocevi naši imali su šator svedočanstva u pustinji, kao što je zapovedio onaj koji govori o Mojsiju da ga načini po prilici kao što je video na nebu. I oni su to primili, doneli su u zemlju neznabožaca koje je Gospod pred njima uništavao, sve do Davida. On je našao milost da sazida dom Bogu Jakovljevu i Solomon je, da nađe mesto Bogokovlju, a Solomon je nazidao dom. Najviši ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok. Vidimo kako Stefan iznosi pred njih i u trenutku kada bi im se moglo učiniti da i on slavi onu slavu u koju se oni uzdaju, slavu opipljivu, slavu zemaljsku, slavu nacionalnu, u tom trenutku on kaže, ali najviši ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok. Po čemu je onda bila slava i veličanstvo toga doma? U poslušnosti njegovog naroda. Kad su objavljivali reč njegovu čistoti i živjeli po njegovim zapovestima, slava Gospodnja ispunila je dom taj. A kad su živjeli u bezakonju, Gospod je kazao, ni kamen na kamenu neće od toga ostati. Nebo je njemu prestala, zemlja podnoži nogama njegovim. Kako ćete mu kuću sazidati, govori Gospod, koje je mjesto za njegovo počivanje? Nije li njegova moć stvorila svu vasiljenu? I onda on njima govori neposredno, pravo u lice, tvrdovrati, neobrezanih srca i ušiju. Vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne proteraš, oci vaši, i pobiše one koji napred javiše za dolazak pravednika, koga vi sad izdajnici i krvnici postadoste. Primili ste zakon naredbom anđelskom, ali vi to ne držite. Kad su čuli istinu u lice, tako su se razgnjevili, kao histerija koju Satana pokazuje kada svetlost Božje istine padne direktno na njega. Škripali su zubima, kao zverovi. A Stefan, budući pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božju, Isusa gde stoji s desne strane Bogu, i reče, evo vidim nebesa otvorena, Sina Čovječa gde stoji s desne strane Bogu. Oni su povikali za glasa, urlali su kao zverovi, a u isto vrijeme su zatiskivali uši svoje, da u toj njihovoj vrevi oni su ipak čuli njegove reči. Zato su zatiskivali svoje uši. Smirene reči, reči mira, reči istine, prodiru kroz vrevu ovoga sveta. Jednima su miris života na život, a drugima miris smrtni na smrt. Navalili su kao jedan, kao rulja. Izvukli su ga iz grada, jedan ga zgrabio za jednu ruku, drugi za drugu, treći za vrat, četvrti je strgao haljine sa njega, tako su se ponašali divljaci. Nije to bilo nikakve pravde, nikakve umerenosti ni kontrole nad njima. Izveli su ga napolje,